Naša hrana naj bo pridelana z znanjem in ljubeznijo.
Dobro jutro, spoštovane poslušalke in poslušalci. Še zadnji jutranji kmetijski nasvet je na vrsti v tem tednu, pripravljali pa so jih svetovalci, strokovnjaki Kmetijsko-gozdarskega zavoda Kranj. Danes nam bo Tilka Klinar spregovorila o tem, zakaj in kdaj se odločiti za ekološko kmetovanje. Pa ji prisluhnimo.
V letu 2012 je bilo v Sloveniji 2682 ekoloških kmetij, kar predstavlja 3,6% vseh slovenskih kmetij. Te kmetije so obdelale dobrih 35 tisoč hektarov kmetijskih površin. Večina teh površin, kar 90%, je pod trajnim travinjem. Zelo malo površin ekološkega porekla je v Sloveniji pod vrtninami in trajnimi nasadi. Naša povprečna ekološka kmetija je velika dobrih 13 hektarov. Vendar pa je na slovenskem trgu samo 1% živil ekološkega porekla in od tega samo 1/5 oziroma 20% slovenskega izvora. Trženje ekološkega mesa in mleka je pri nas zelo slabo. Kako torej to stanje izboljšati? Se je bilo že pred 10 leti rečeno, da je slovenski cilj vključiti 10% kmetij v ekološki program. Zakaj bi se torej odločili na vaši kmetiji za ekološki program? Prvi razlog bi lahko bil, da je povpraševanje po domači hrani vedno večje zaradi raznih afer, ki jih slišimo po televiziji, tako s hrano, živalmi. Potem drugi razlog bi bil, da je ekoloških kmetij pri nas mnogo premalo, to smo v uvodu že povedali. Tretji razlog, obstaja razmeroma dobra možnost prodaje svojih pridelkov oziroma izdelkov, če ne drugače, na domu. Potem četrti, ekološki pridelki se prodajo po boljši ceni in s tem je lahko obseg proizvodnje za isti dohodek manjši. Potem je pa še peti razlog, tudi ne najmanj pomemben, to je pa podpora države k vključitvi v ekološko kmetovanje. Višje subvencije so to, ki bodo predvidoma ostale tudi v bodoče. Kdaj se pa odločimo za ekološko pridelavo na kmetiji? Ker sama izhajam iz živinorejskega območja, na podlagi svojih izkušenj pri kmetih lahko povem, katere pogoje morajo kmetje izpolnjevati ob vključitvi v sistem. Prvi pogoj, živinorejska kmetija naj ima vsaj 5-6 hektarov travinja, da se pokrijejo stroški kontrole in administrativni stroški. Drugi pogoj, imeti moramo natančnega administratorja na domači kmetiji, ki bo vešč vodenja vseh zapiskov in sledil zakonodaji. Tretji pogoj, imeti moramo možnost paše v razni sezoni in možnost ureditve izpusta za živali, če v hlevu nimamo urejene proste reje. Potem četrti pogoj. Pripravljeni moramo biti tudi na kakšno manjšo investicijo v hlevu, ali da dodamo kakšno okno, ali da podaljšamo stojišče, pa še kaj takega bi se našlo, in vzdrževati ustrezno čistočo v hlevu. Peti pogoj. Prenehali bomo uporabljati konvencionalna škropiva, ki smo jih vajeni, tudi za krompir in vrtnine za lastno uporabo, zaščavje na travniku in podobno, kar pa ne pomeni, da uporaba zaščitnih sredstev odpade. Le uporabljati moramo tista, ki so primerna za ekološko kmetovanje. Šesti pogoj. Prenehali bomo z uporabo konvencionalne krme, in svoje živali krmili z doma pridelano ali dokupljeno ekološko krmo. Potem tudi veterinarske pripravke živalim bomo dajali le kurativno. Uporabljali bomo oziroma smemo uporabljati samo doma pridelana semena ali ob nakupu ekološka semena. Potem devetič, gledali bomo na pravi čas oranja, pravi čas okopavanja, navoza hlevskih gnojil, pa ne le glede izpolnjevanja predpisov, ampak tudi na primer glede količine vlage v zemlji, tako da ne gremo orat takoj, ko neha dež ali pa okopavati, da ne stlačimo zemlje, tudi na take razmere je potrebno popaziti. Če bomo svoje izdelke oziroma ne pridelke, izdelke prodajali kot ekološke, bomo morali urediti potrebne prostore in zadostiti predpisom o predelavi. Potem pa povem še tole. Vsi vemo, da je tudi ekološkim kmetijam na prvem mestu ustvarjanje profita. Ekološka pridelava na velikih obratih v tujini, ki so usmerjeni v izvoz, je vprašljiva. Tu gre že za industrijsko kmetijstvo, ki povzroča okoljsko degradacijo. Človek se v takem primeru postavi nad naravo in jo izkorišča. Dejansko danes porabimo kapacitete za 1,5 zemlje, ob takem tempu naprej pa bi leta 2050 porabili kapacitete za 3 zemlje. Zato moramo imeti občutek za naravi prijazno kmetovanje in naj nam ne bo prvi in edini cilj samo dobiček. Če je pač pridelka eno leto manj ali krava da kakšen liter mleka manj, bo pa drugo leto bolje. Mogoče pa ravno živinorejske kmetije lahko razmišljajo, kaj bi bilo možno ponuditi na trgu tudi z domačega vrta ali sadovnjaka oziroma kar na domačem pragu, saj te ponudbe tudi v slovenskem merilu ni ali pa jo je zelo malo. Če sem vas morda nagovorila, se še pred novim letom oglasite, zdaj čez leto premislite, potem pa se še pred novim letom oglasite pri svojem kmetijskem svetovalcu, da vam bo podrobneje vse razložil. Prijava v kontrolo ekološkega kmetovanja do novega leta namreč pomeni, da v naslednjem letu že lahko kandidirate tudi za ekološko subvencijo. Seveda ste najprej v prehodnem obdobju 2 leti oziroma trajni nasadi 3 leta, potem pa ob izpolnjevanju pogojev že lahko prejmete certifikat in z njim tudi prodajate svoje pridelke in izdelke kot ekološke. Možnosti za ekološko pridelavo se ponujajo tudi v manj razširjenih kmetijskih panogah, naprimer v čebularstvu, ribogojstvu, pridelavi gob in zeliščarstvu. Toliko za danes. Lep pozdrav z Gorne Gorenjske.
Hvala lepa za te napotke, nasvete o tem, kako se pravzaprav odločati za vključitev v ekološko pridelavo. Gospa Tilka Klinar je bila to z Kmetijsko-gozdarskega zavoda Kranj. Jaz pa vas, spoštovane poslušalke in poslušalci, vabim, da prisluhnete tedenski kmetijski oddaji. V nedeljo ob 11. bomo spet skupaj.
Dobro se je zavedati. Kmetijstvo nas vse preživlja.